těm půdním poměrům věnovali mnoho pozornosti. Zjistili jsme tehdy, že to chemické zatížení půd bylo tak hrozné, že na vývoji půd se vlastně vůbec v tehdejší době nepodílelo nějaké zvětrávání hornin. Tyhle ty věci se změnily na začátku 90. let, vlastně souběžně s odstartováním toho našeho projektu v Krkonoších. To byl jiný projekt, který nebyl zaměřený přímo na Krkonoše, ale na celý takzvaný Černý trojuhelník. To bylo jižní část východního Německa, severní část Česka a jihozápadní část Polska, kde bylo těch průmyslových podniků nejvíc. A to zatížení, myslím, bylo doslova nejhroznější. To byl takzvaný program FARE a vedl ho jeden můj holandský kolega, který si mě k němu přizval a požádal mě, abych mu pro tu českou část toho projektu zpracoval takové souhrnné podklady. Tak to jsem rád udělal a tehdejší evropské sdružení dalo k dispozici obrovské finanční prostředky jak pro Německo, tak pro Česko, tak pro Polsko, aby se v těch spalovnách uhlí a v těch průmyslových podnicích nainstalovala zařízení, která by tu síru a další zplodiny zabránila jejich úniku do ovzduší. To se stalo. My jsme se tady u nás s touhle záležitostí vypořádali v Česku v letech asi 1992 až 1998. Vlastně to běželo souběžně s tím naším projektem v Krkonoších. Takže to byla jeden z důvodů, proč vlastně taky to odumírání lesa se zastavilo. Podařilo se ty emise snížit asi na nějakých 15% toho maxima v těch 80. letech. A to stačilo k tomu, aby i ten dospělý les už dál přežil. No a dneska jsme o 25 let dál od zahájení toho projektu a já si myslím, že můžeme být spokojeni. Nebylo to vůbec jednoduché, protože ti krkonoští lesníci se museli naučit úplně jinak přemýšlet o lese. K tomu, co věděli ze své dřívější praxe a ze školy, si museli přijmout ještě to, co jsme jim tam přinesli, všechny ty informace o těch přirozených ekologických procesech. To byla mnohdy sacramentská práce, protože oni byli zvyklí dělat to jinak. Třeba se nám stalo, že nám hajný vysekal ze smrkové mlaziny břízy. A když jsme s ním o tom mluvili a vytýkali jsme mu to, tak on nám říkal, no ale teď ta bříza mi ošlehává ten smrk. A tak jsme ho museli přesvědčit, že v Národním parku, v chráněném lese, nám nejde o to mít všude jenom smrkový les. A že nám vůbec nejde o to, jestli ta bříza ten smrk ošlehává. Ale že ta bříza a její opad, její listí má cenu zlata pro půdní procesy. A to se nám nakonec podařilo. Nemůžu říct, že se všechno povedlo na 150%, ale ten projekt se povedl a Krkonoše jsou dneska na cestě přírodě blízkého hospodaření s lesem. Na cestě, která by měla vést k obnově přirozené druhové a prostorové skladby lesa. Jde nám o to, aby po tom dlouhém období pěstování lesa jako zdroje dřeva v minulých stoletích, abychom se my v Národním parku dostali k tomu, že v jeho lesích budeme mít přírodě blízká, v některých případech dokonce přirozená lesní společenstva. Samozřejmě nám dneska do hry vstupují další činitelé, klimatická změna. A my víme, že se to rozhodně těch lesů nějakým způsobem dotkne. Z těch nejnižších poloh bude ustupovat smrk a na jeho místo se musí dostat především listnaté dřeviny, které tam původně byly. V těch středních polohách budeme mít co dělat se smíšeným lesem, kde hlavní tři dřeviny budou smrk, jedle a buk. A ten čistý smrk, na ten bude prostor v těch nejvyšších polohách až pod hranicí lesa. Takže tohle to je před námi, my to víme. A víme taky, jakým způsobem s tím lesem pracovat, abychom se tomuhle tomu cíli, který před sebou máme, abychom se mu co nejvíc přiblížili. A přeju těm svým krkonošským kolegům, aby vydrželi a aby se jim to povedlo. Komu ležím v žaludku? To je taková poněkud osobní záležitost zřejmě. Když jsme jednali o zapojení českých výzkumných ústavů do toho projektu nadace FACE, tak mi přišlo takové nějaké podivné jednání zástupce Lesnického výzkumného ústavu. Tak jsem se později začal zajímat, co je to vlastně za člověka a tak dále. Dověděl jsem se, že obhajoval disertační práci na Přírodovědecké fakultě v Praze na téma morfologická proměnlivost smrku v Krkonoších. V tom okamžiku jsem zastříhal ušima, poněvadž to bylo téma mého posledního výzkumu a mých posledních publikací předtím, než jsem odešel do zahraničí. A tak jsem došel na Přírodovědeckou fakultu. V knihovně jsem si vyžádal tu disertační práci tohohle toho pána. No a v té chvíli se mi rozsvětlilo. Zjistil jsem totiž, že on převzal některé věci z těch mých publikací a publikoval je jako svoje, aniž by mě citoval. Tomu se říká ve vědecké terminologii plagiát. To se netoleruje. On si asi tehdy myslel, že je to na věčné časy, takže se mnou už nikdy setkal. To byla jedna věc. Druhá věc. Zřejmě to, že Lesnický výzkumný ústav vypadnul z té naší úvahy, aby se podíleli na výzkumu ve prospěch obnovy lesů v Krkonošském národním parku. To se nelíbilo zřejmě tehdejšímu řediteli výzkumného ústavu a ten došel k závěru, že jsem to způsobil já. Někdy tuším v roce asi 94 nebo 96 organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny, tenkrát se vlastně jmenovali ještě Správa chráněných krajinných oblastí, organizovala takový seminář vědecký o tom, jak by se mělo nakládat s lesy v chráněných krajinných oblastech, kterých máme u nás v Česku dneska asi 26. Oni se na mě ti kolegové obrátili s tím, abych jim udělal takovou prezentaci, kde bych řekl, jak se toto téma zpracovává v zemích západní Evropy. Jak já jsem to velice uvítal a ten příspěvek jsem udělal, no a samozřejmě, že jsem se dostal v něm k tomu, že v těch chráněných krajinných oblastech se lesní hospodářství adaptuje na zájmy ochrany přírody. Nejenom na zájmy ochrany přírody. Samozřejmě, že se tam pěstuje les i na dříví. Neboli oni koordinují zájmy ekonomické, ekologické, kulturní, sociální. Prostě takový víceúčelové obhospodařování lesa. Na jednání toho semináře byl i tehdejší redaktor časopisu Lesnická práce. To je takový základní časopis českého lesnického sektoru. A jemu se zřejmě ta moje prezentace líbila, tak si vyžádal od kolegů z té Správy chráněné krajinné oblasti, aby mohl část té mé prezentace převzít. Oni mu k tomu dali souhlas a on si dohodnul se mnou, že až já příště přijedu sem do republiky, že se mnou udělá takový komentář. Tak já jsem mu napsal, kdy přijedu, a nedostal jsem žádnou odpověď. A i když jsem to několikrát opakoval, tak odpověď žádná. Přišlo mi to divné. A tak jsem se pídil po té změně jeho stanoviska. Ne od něj, ale od jiných členů redakce jsem se dověděl, že tehdejší předseda redakční rady mu to zakázal a doporučil mu, aby si s Fantou nic nezačínal, že by se mu to nemuselo vyplatit. Ale samozřejmě se svými názory ležím v žaludku i lidem, kteří se na les dívají především z toho ekonomického hlediska. Bohužel tahle ta záležitost je v Česku stále dost silná a na rozdíl od jiných lesnicky vyspělých zemí Evropské unie zůstává toto pojetí jaksi hodně izolované. Projevuje se i v zákoně. V českém lesním zákoně je výslovně uvedeno, že základním způsobem hospodaření v lesích je způsob pasečný. To znamená, že se dělají paseky, holosečné paseky. To v jiných zemích není. Například Slovinsko zakázalo dělat paseky v lesích a lesy obhospodařuje výběrovým způsobem. Dokonce i na Slovensku mají zavedené v zákoně takzvaný podrostní způsob hospodaření, ne pasečný způsob hospodaření. No a stejně je to i v Německu, v Rakousku. V Česku se tahle ta záležitost jaksi zasekla v 90. letech v období té takzvané ekonomické transformace, kdy státní lesy najeli na ten velkopodnikatelský systém a tím pasečným způsobem hospodaření ho zakotvili i do zákona. Státní lesy se v jistém smyslu do značné míry vzdali výkonu hospodaření tím, že by sami ve vlastní režii prováděli těžby, obnovu lesa a takovéhle záležitosti. Tyto povinnosti přenesly na smluvní podniky, těžařské podniky v rámci toho slavného tendrového řízení. Předepíšou jim, že na této ploše oni musí vysázet tolik a tolik smrku, tolik a tolik jednotlivých dřevin, buku a tak dále. A je na povinnosti toho těžebního podniku, aby tyto záležitosti provedl. Jakým způsobem se to osvědčuje, o tom jsme se přesvědčili nedávno. Ty těžební podniky samozřejmě nemají lidi na zalesňování. Ty si najímají z celého světa. Z Bulharska, z Rumunska, z Ukrajiny, z Vietnamu. Asi před 2 nebo 3 lety to došlo tak daleko, že jakási zprostředkovací kancelář pro ně najala lesní dělníky ve Vietnamu. Udělali s nimi smlouvy, slíbili jim nějaké mzdy a dokonce jim i slíbili, že po půl roce této práce dostanou výuční list jako kvalifikovaní lesní dělníci. Těm dělníkům vypláceli polovinu dohodnuté mzdy měsíčně a když se blížil konec smlouvy, tak zprostředkovatelská kancelář, ne ta velkopodnikatelská firma těžební, ale zprostředkovatelská kancelář, kterou si ta firma najala, zmizela z povrchu zemského a těm lidem ukradla polovinu mzdy a samozřejmě i ten výuční list. Bylo z toho soudní řízení nechutného obsahu. Tento způsob provozování lesnictví nahrává takovýmto metodám. Mně se to nelíbí. Nejenom proto, že mě můj dědek Hajnej učil, že peníze za dřevo vydělává ten, kdo chodí po pasece s metrem. Ten Hajný, který manipuluje dřevo u pařezu anebo dřevo vyvezené na odvozní skládku, ale zaměstnanec toho lesního závodu. Dneska se dřevo vytěží, odveze se na dřevosklad a tamní zaměstnanci školení v manipulaci vymanipulují maximum nejlepšího dřeva, aby z toho měli co největší zisk. Takovýmhle způsobem na těchto metodách vydělávají ti, kterým jde v lese o to, aby vydělávali jenom peníze, ale nejde jim o podstatu lesa. Myslím, že státní lesy jsou s těmito metodami dneska dost propojeny a nemají zájem něco na tom měnit. Je to pochopitelné. Každá struktura, zaběhnutá struktura, má zájem na tom jet dál v zaběhnutých kolejích a nikoliv měnit své metody a procesy. To je velký rozdíl oproti tomu, jakým způsobem se dnes orientují hospodáři v lesích, ať už soukromých, anebo státních, ve vyspělých evropských zemích. Jsme v situaci, kdy změna je naprosto nutná. Nám se totiž se změnou klimatu mění podmínky pro existenci lesa. A to vyžaduje, abychom taky s lesem začali jinak nakládat. Tohle si lesníci v Rakousku, Slovinsku, Německu, Francii, Holandsku dobře uvědomují. A způsob nakládání s lesem tomu přizpůsobili. Oni totiž se problematikou klimatické změny zabývají už od 90. let. Já o tom něco vím. Já jsem svůj první příspěvek o významu klimatické změny pro lesy ve střední Evropě psal v roce 1992. Když jsem podobný příspěvek přinesl v 90. letech sem, aby ho kolegové odpublikovali v české literatuře, tak to odmítli. Pro ně to nebylo téma. A největší problém, s kterým v současné době české státní lesy se potýkají, to je, jak sladit ten velkopodnikatelský systém s těmi ekologickými změnami, které čekají na nás v souvislosti s klimatickou změnou. I v těch lesnických výzkumných institucích kolegové těmto věcem věnují už dneska pozornost a jejich, řekl bych, jakási instrukce pro státní lesy je ukončit pasečné hospodaření. Ale česká lesnická politika nějak na tyhle ty věci prozatím neslyší. Bohužel. Výsledkem ale je, že české lesnictví nemá v současné době co říct k vývoji evropského lesnictví. Česká odpověď na evropskou lesnickou strategii je chabá, pochopitelně. Protože těmi problémy, kterými dneska se zabývá české lesnictví, se lesníci v západní Evropě nezabývají už 30 let. Už si je tehdy vyřešili, anebo je řeší. A u nás se na to řešení stále ještě čeká. My jsme v té střední Evropě taková specifická oblast. Protože ve střední Evropě máme velice proměnlivé lesy. Něco jiného je třeba boreální pásmo, boreální lesy na severu Evropy. Ty nejsou tak proměnlivé. A tam tyhle ty věci nehrají tak důležitou roli, jakou hrají tady u nás v těch stanoviště proměnlivých situacích ve střední Evropě. Vezměte si jenom to, že stojíte v údolí a máte před sebou třeba 600 metrů rozdílu nadmořské výšky. Na těch 600 metrech máte před sebou 3 vegetační stupně. V každém vegetačním stupni by měl být jiný les a ten les by se měl taky jiným způsobem obhospodařovat. A k téhle té proměnlivosti, k té víceúčelovosti lesního hospodářství a ohledu na stanovištní specifika a ohledu na to, co nás čeká, zatím se u nás podle mého názoru nevěnuje dostatečná pozornost. Já když jsem přišel do Holandska v 70. letech, tak v té době nastoupil do pozice generálního ředitele státních lesů holandských můj pozdější ředitel ve výzkumném ústavu Jan van den Bos. Byl lesník, Holanďan, který vystudoval ve Švýcarsku a dlouhou dobu pracoval v Německu, v Bádensko-Württembersku. Člověk, který se zaměřil právě tím směrem víceúčelové lesní hospodářství, koordinace ekologických, ekonomických, sociálních, kulturních hledisek. On pro holandské státní lesy zpracoval takovou novou koncepci lesního hospodářství. V té době jako generální ředitel státních lesů se konfrontoval právě s těmi starými přístupy monokultury. Tam především borovice na těch písčitých půdách, že jo? Ale i jinde smrk, tak jako to bylo dřív zvykem. Když jsem tam přišel, tak jsme se spolu velice rychle dali dohromady. A on velice uvítal, že já mám jako výzkumník s těmito záležitostmi doslova žhavou zkušenost, poněvadž jsem to tady dělal. Nebo on mě do toho okamžitě zapojil. A já jsem šel z jedné diskuse do druhé. Semináře, na kterých jsem svou špatnou holandštinou vysvětloval holandským lesníkům, jak by bylo potřeba změnit způsoby nakládání s lesem. Když jsem odevzdal svou první závěrečnou zprávu o výzkumu přirozené obnovy lesa, tak ten výzkumný ústav ji vydal asi v 500 exemplářích. Za 14 dní těch 500 exemplářů bylo rozebráno. Bylo vidět, že praktičtí lesníci, studenti a vedoucí různých těch lesnických provozů mají o věc zájem. Velice rychle pochopili, že zůstat viset na těch tradičních přístupech, že to není správné, že změna je prostě nutná. Já mám dojem po té zkušenosti, že ti Holanděni jsou mnohem flexibilnější než Češi. Že hodně přemýšlejí a intenzivně se snaží najít nejlepší řešení. Když jsem tam začal pracovat na té univerzitě ve Wageningen, obor lesnictví, tak jsem té univerzitě navrhnul, že bychom mohli se studenty jezdit i do Česka. Udělali jsme to a od té doby sem ti holandští studenti jezdějí se svými profesory každý rok na Šumavu a porovnávají si, jakým způsobem se s lesem nakládá na české Šumavě, v Českém národním parku, jakým způsobem se s lesem a s přírodou nakládá v Bavorském národním parku. Ne, že si to jenom vyposlechnou, co se jim tam o tom říká. Když se vrátí domů, rozdělí si funkce a zpracovávají jednotlivá dílčí témata té české i té bavorské strany v rámci takového studentského semináře. A během toho semináře si vysvětlují svoje názory a mnohdy se do krve hádají, kdo z nich má pravdu. Pro ty studenty je to úžasně poučné. A navíc ještě bych řekl, jim se tohleto velice hodí. U nich je totiž taková tradice, že mnozí z nich, z těch studentů, po vystudování, odcházejí na praxi do rozvojových zemí. Nejdříve to byla především Indonésie, ale dneska už to je i Afrika, Jižní Amerika a tak dále. A přiznali se mi, že porovnání těch zkušeností z těch dvou národních parků, Šumava a Bavorský les, že mnohé z toho, že se jim velice hodilo, i v těch rozvojových zemích. Myslím si, že i ty univerzity tyhle ty iniciativy jako ocenily, protože z těch mých asistentů anebo studentů je dneska v Holandsku asi 7 nebo 8, to jsou profesoři na univerzitách, no a počty všelijakých docentů, no to ani nepočítám. Boli to znamená, že ten přístup, který jsem tam volil, a ty informace nějakým způsobem zabrali, a oni je dále rozvíjejí a jedou. Tím netvrdím, že oni mají své problémy úplně vyřešené. Konkrétně třeba to Holandsko. Oni mají těch lesů relativně málo ve srovnání s námi třeba. A oni to dřevo potřebují. Neboli oni se dneska zabývají, cíleně se zabývají tím, jakým způsobem ty lesy pěstovat, tak, aby posílili tu ekonomickou funkci. Ale zároveň, aby to nebylo na úkor té funkce ekologické. V tom posledním období, co jsem v Holandsku pobýval, to bylo to období, kdy vypukla světová finanční krize. Předtím my jsme tam pracovali na takovém programu rozšíření lesů a obnova volné zeleně v krajině. Zpracovali jsme tam tenkrát takový projekt, jehož výsledkem byl návrh, aby se založilo nových asi 38 000 hektarů různých porostů. Ať už ve formě třeba alejí nebo remízků, malých lesíků a tak dále. Ten projekt se realizoval, nebylo to jednoduchý. Každý kus země tam někdo vlastní. A tak se muselo čekat na to, až třeba hospodář přestane hospodařit. On musí, je mu 65 let, a on musí předat to svoje hospodářství buď svému synovi, nebo ho prodat někomu a tak dále. Ale stát tam má výsadní právo. V případě, že stát má zájem na tom pozemku, tak má předkupní právo. Takže v tomto rámci se vykoupilo asi 18 000 hektarů různých pozemků a tam se založil lesík. Tamhle se vysázely tři aleje a tak dále. Když vypukla ta krize, tak na tohleto, na vykupování těch pozemků nebyly peníze. Vláda to zastavila, ale nezrušila. Až se zlepší finanční situace, tak se k tomu vrátíme. Oni totiž se dostali do kritické situace. Oni se hned po válce napojili, ti jejich ekonomové, na ty americké podvodníky. A když se zhroutil finanční systém v Americe, tak to dopadlo přímo na nizozemské banky. A oni museli znárodnit čtyři banky. Kdyby to neudělali, tak přišli lidi o peníze, které u těch bank měli uložené. Takže stát se zachoval férově. Ale toho stálo peníze. Na nové výkupy peníze musel zastavit. Situace se dneska zlepšila. K tomu projektu se vrátili. Ale byli si vědomí toho, že situace se změnila. A dokonce zostřila. Tak rozběhli nový projekt a došli k závěru, že ten návrh rozsahu zalesnění se musí zvětšit. A udělali projekt na rozšíření zalesnění o 100 000 hektarů. To znamená, že rozšíří plochu zalesnění o nějakých 25%. A to už je něco. A ty lesy a ty výsadby, které tam založí, budou pěstovat tak, aby vyhověly jak ekonomickým hlediskům, to znamená víc dřeva, tak i ekologickým hlediskům, lepší posílení ekologické funkce krajiny a posílení ekologické funkce těch ekosystémů. Zlepšení vzhledu krajiny, už ne rozlehlé pláně, na kterých není vidět od obzoru k obzoru jediný keř anebo strom, ale prostorová struktura krajiny, zelená struktura krajiny. Já si myslím, že tak se na to musí jít. Když přijdu s takovýmhle návrhem tady, tak mě prohlásí za ekologického aktivistu. Thank you.